Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U Dnevniku danas donosimo.
Pokušaj ubistva savjetnika jevrejske zajednice u Sarajevu Elija Taubera.
Delegacija Bugarske socijalističke partije u Banja Luci razgovarali s predsjednikom Dodikom.
5 kandidata za savjet ministara bez potvrde CIK-a.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sloveniji konstatovano da BiH i Slovenija nemaju otvorenih političkih pitanja.
Jemen traži vojnu intervenciju zemalja zaliva.
Novak Đoković trijumfom u Indian Wellsu osvojio 50. ATP trofej u karijeri.
Vrijeme u najvećem dijelu Srpske sunčano i toplo, sada u Banja Luci 15 stepeni.
Savjetnik za kulturu i vjeru jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Elija Seli Tauber napadnut je i povrijeđen metalnom kuglom na lancu dok je davao intervju američkim novinarima u gostiteljskom objektu Viner u sarajevskom naselju Stari grad. Tauber je zadobio povrede glave, a MUP kantona Sarajevo intenzivno traga za napadačem. Predsjednik jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine Jakub Finci osudio ovaj napad i izrazio nadu da će počinilac brzo biti uhapšen. Napad na savjetnika u jevrejskoj zajednici Bosne i Hercegovine tužilaštvo sarajevskog kantona okvalifikovalo je kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Prilog Milana Stojića.
Taubera je u toku intervjua s američkim novinarima napao nepoznati napadač, nanijevši mu povrede metalnom kuglom na lancu. Prvo je promašio, a zatim povrijedio Taubera, okrznavši ga po glavi, zbog čega je završio u bolnici sa 4 kopče. Zahvaljujući brzom refleksu, Tauber je pred očima zaprepaštenih američkih novinara izbjegao jači udarac.
Imam povredu da se počne 4 šava, imam 4 kopče se mi stavili, jer je tu okrznuo. Tako, to je uglavnom psihički sam u redu. Kažem, policija radi svoj posao, istražuju, uzimaju uzorke, intervjuje, vidjet ćemo šta će, do čega će doći.
Istraga je u toku, za sada iz MUP-a kantona Sarajevo nema više informacija o napadaču, osim potvrde da se za njim intenzivno traga. Predsjednik jevrejske zajednice BiH Jakob Finci oštro je osudio napad na Taubera, a očekuje da će napadač brzo biti otkriven i priveden pravdi.
Ničim izazvan sljedeći u razgovoru sa američkim novinarima napadnut je s leđa. Srećom nije bio smrtonosan napad kakav je mogao biti, nego samo nekoliko kopči na glavi, jedna teža povreda i napadač je pobjegao. Sreća, u tom lokalu postoji video nadzor, tako da je sve snimljeno i vjerujem da policija teško može reći da nije uspjela da prepozna krivca ili nije uspjela da ga nađe.
Savjetnik za kulturu i vjeru jevrejske zajednice BiH Elias Eli Tauber izjavio je za Radio Republike Srpske da ne zna šta je pozadina ovog napada. Slučaj je preuzelo tužilaštvo kantona Sarajevo, iz kojeg još nema informacija o identitetu napadača. Napad na Taubera osudilo je Udruženje Palestina u Sarajevu i pozvalo institucije da pronađu i kazne napadača.
U nastavku Dnevnika slijede političke i ekonomske teme. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je s delegacijom Socijalističke partije Bugarske o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Delegacija Socijalističke partije Bugarske sastala se i s predsjednikom socijalista Petrom Đokićem. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Tokom sastanka predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika sa delegacijom Socijalističke partije Bugarske, koju je predvodio Kalolajn Pargov, razgovarano je o saradnji zemalja Balkana, posebno u oblasti ekonomije, kulture i obrazovanja. Sastanku su prisustovali i premijerka Željka Cvijanović i predsjednica Vijeća naroda Republike Srpske Nada Tešanović. Na sastanku predsjednika Socijalističke partije Petra Đokića i socijalista Bugarske istaknuto je da dvije političke partije dijele iste program i vrijednosti. Lider Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je potrebno intenzivirati saradnju s ciljem poboljšanja ukupnih odnosa balkanskih država i naroda. Naveo je da je tokom razgovora najviše riječi bilo o razvoju ekonomskih odnosa Republike Srpske i Bugarske.
Gdje bi naše partije mogle da budu nosioci takvih inicijativa između naših država, jer je Bugarska veoma zainteresovana za područje Balkana, kao što smo i mi ovdje u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini zainteresovani da budemo činioci ukupne balkanske i evropske politike.
Predsjednik Socijalističke partije u Sofiji Kalolajn Pargov naveo je bitnim povezivanje Balkana, jer će na taj način lakše da privuku strane investitore na ove prostore.
No matter we are in opposition in Bulgaria.
Bez obzira što smo mi trenutno opozicijalna partija u Bugarskoj, na osnovu zajedničkih interesa naših zemalja, spremni smo da naglasak stavimo na razgovore o ekonomskim pitanjima.
Na sastanku je bilo riječi i o organizaciji Balkanske konferencije socijalističkih partija koja bi trebalo da bude održana u Sofiji. Saradnja ovih dviju partija biće unaprijeđena i ozvaničena potpisivanjem sporazuma o saradnji.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nastavit će 30. marta zasjedanje koje je odgođeno 17. marta zbog nedolaska tri delegata SNSD-a i DNS-a iz Republike Srpske. Prošireni kolegijum Doma naroda pronašao je kompromisno rješenje. Sa dnevnog reda skinuta je sporna tačka izbor zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije. Iz Sarajeva informiše Vesna Stakić.
Problem je nastao u predstavničkom, a ne u Domu naroda, podsjetio je predsjedavajući Doma naroda Bariša Čolak, nagovještavajući mogućnost da se u srijedu 25. marta održi sjednica zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta.
To ćemo probati dogovoriti na zajedničkom kolegiju, a očekujemo da će se rješenje naći na zastupničkom domu parlamentarne skupštine.
Dva delegata iz SNSD-a i jedan iz DNS-a na sjednicu nisu došli jer smatraju u predstavničkom domu prekršeni su parlamentarni principi prilikom izbora članova zajedničke komisije BiH parlamenta. Osim toga, predsjedavajući kluba srpskih delegata Sredoje Nović ukazuje u zajedničkoj komisiji za praćenje rada OSE nije ispoštovan ni princip zastupljenosti naroda.
Neprihvatljivo je da od 12 tri Srbina budu, pet Bošnjaka i četiri Hrvata. Sama struktura te komisije tako zakonodavac nije slučajno rekao da ta komisija i svagdje u Evropi predsjedava neko iz opozicije.
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić tvrdi da je kao član kolegijuma tek danas obaviješten o stvarnim razlozima nedolaska trojice srpskih delegata na prošlu sjednicu Doma naroda, te da je i dalje potpuno uvjeren da se sjednica trebala održati. Tadić je komentarisao obrisanje imena poslanika Nikole Špirića sa liste kandidata koju je predložio zajednički kolegijum oba doma.
Da li će poslanici da glasaju? Neće, oni to odlučuju osim svoje volje jer je to volja naroda. I ako gledamo po tome, ono što je uradio predsjednički dom, to je bila volja naroda. I ja to u tom smislu izuzetno poštujem.
I u SNSD-u također ističu da štite svoja parlamentarna prava koje im garantuje izborni rezultat, volja naroda i parlamentarni akti.
Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama danas je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izdala potvrde za 14 kandidata predloženih za ministre i zamjenike ministara u Savjetu ministara BiH ispunjavaju uslove propisane članom 10c Zakona o Savjetu ministara Bosne i Hercegovine za imenovanje na funkciju ministara, odnosno zamjenika ministara.
Za Igora Crnatka, Emira Suljagića, Miju Krešića, Borisa Jerinića i Mirsada Žugu, kandidate za ministre i zamjenike ministara danas nisu izdate potvrde jer dostavljeni obrasci za navedena lica nisu u potpunosti popunjeni. Potvrde su izdate za Adila Osmanovića, Semihu Borovac, Mirka Šarovića, Dragana Mektića, Slavka Matanovića, Vjekoslava Bevandu, Marinu Pendeš, Josipa Grubešu, Nezira Pivića, Predraga Jovića, Đorđa Milićevića, Predraga Kožula, Matu Franjičevića i Josipa Brkića.
Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić smatra da se može očekivati da svi problemi u vezi s formiranjem vlasti u BiH budu riješeni do kraja ove, a najkasnije naredne sedmice, te da će do tada biti formirani i Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije.
On je naglasio da u vezi sa formiranjem Savjeta ministara BiH ne postoji neslaganje između naroda čija je konstitutivna pozicija usaglašena, već je problem unutar koalicija koji nije na nacionalnom nego na unutarstranačkom koalicionom dogovoru.
A predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara izjavio je da se pregovori o deblokiranju procesa formiranja federalne vlade odvijaju od petka 20. marta, ali nema informacija da li su završeni. Ocijenio je zastrašujućom činjenicom da neki ljudi i stranke opstruišu pozitivne procese.
Komentarišući povlačenje potpisa potpredsjednika Federacije BiH Milana Dunovića sa odluke o imenovanju vlade zbog, kako je objasnio, neispunjenosti minimalne zastupljenosti konstitutivnih naroda u ovom izvršnom tijelu, Čavara je rekao da je apsurdno što neko svaki mjesec mijenja svoju pripadnost zavisno od potrebe. Mislim da taj problem treba da riješimo i ustavom i izbornim zakonom ili popisom stanovništva, da se ne bi dešavalo da svaki dan neko mijenja nacionalnost, rekao je Čavara.
Predsjednik Republike Slovenije Borut Pahor poželio je danas dobrodošlicu predsjedništvu Bosne i Hercegovine u Ljubljani i izrazio je podršku naporima BiH da uđe u Evropsku uniju. Ovo je prva međunarodna posjeta predsjedništva u novom sastavu. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić zahvalio je Sloveniji kako za finansijsku, tako za institucionalnu podršku. Iz Ljubljane izvještava novinarka Radija Federacije BiH Elvira Cerić.
U središtu Ljubljane na Kongresnom trgu s vojnim počastima Borut Pahor, predsjednik Republike Slovenije, dočekao je predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića te članove predsjedništva Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Na sastanku u predsjedničkoj palači bosansko-hercegovački dužnosnici su s najvišim državnim vrhom Slovenije razgovarali o ukupnim odnosima dvije zemlje, a u fokusu razgovora bile su politika i ekonomija. Razgovarano je o jačanju privredne suradnje koja je prošle godine smanjena, zbog čega Slovenija više nije vodeći strani investitor u privredu BiH. Na stolu su se našle i pitanje tvrtki Tuš i Kapis koje su poslovale u BiH i izazvale određene probleme, a neizostavno je bilo i pitanje štednje bosansko-hercegovačkih građana u Ljubljanskoj banci. BiH i Slovenija nemaju otvorenih pitanja, zaključili su šefovi država. Stara devizna štednja trenutno se razmatra na nivou dvojice ambasadora, a o pitanjima dvojnog državljanstva i nacionalnih manjina razgovarat će nositelji izvršne vlasti. BiH ima snažne lobiste među slovenskim predstavnicima u Evropskom parlamentu. Slovenija daje veliku podršku BiH na njenom putu ka Evropskoj uniji i NATO-u, zbog čega su Ivanić, Čović i Izetbegović zahvalili Pahoru za ostalo i na njegovoj ličnoj inicijativi i pokretanju brdo procesa.
U nastavku Dnevnika slušajte.
Dosljedan rad vlade na realizaciji ekonomske politike izjavio ministar Đokić.
Iz Fonda PIO Republike Srpske javni poziv za program socijalnog zbrinjavanja.
Potvrđena optužnica za ubistvo Slavka Ćuruje.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić ocijenio je da je vlada Srpske u prvih stotinu dana dosljedno radila na realizaciji ekonomske politike za ovu godinu. On je istakao da će nakon što bude usvojena konačna verzija reformskih zakona Republika Srpska ekonomski jačati i biti važan partner u cijelom regionu.
Istakao je da se mora raditi na izmjenama zakona o stečajnom postupku jer po sadašnjim rješenjima stečajni postupak uglavnom vodi ka likvidaciji preduzeća, a ne njihovoj reorganizaciji. Govoreći o situaciji u rudniku i termoelektrani Ugljevik, Đokić je rekao da ovo preduzeće sve obaveze izvršava uspješno, ali da je njihov kao i problem rudnika i termoelektrane Gacko što je proizvodnja energije iz uglja mnogo skuplja nego iz hidroizvora. On je dodao da se radi na poboljšanju uslova njihovog poslovanja.
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske pozvao je danas poslodavce da prijave zaposlene radi korištenja sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika i ostvarivanje prava na starosnu penziju do kraja ove godine. Prijave se podnose u poslovnicama Fonda PIO u opštinama prema sjedištu poslodavca. Vlada Srpske je u februaru s ciljem socijalnog zbrinjavanja radnika donijela rješenje o odobravanju uplate doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje. Istakao je za naš radio portparol Fonda PIO Tihomir Joksimović.
Javni poziv za program socijalnog zbrinjavanja odnosi se na bivša državna preduzeća, akcionarska društva i zemljoradničke zadruge i to za one osiguranike kojima je nužno osigurati nedostajući staž u smislu da on bude uplaćen i ako će sa tom uplatom u bilo kom mjesecu ove godine biti ispunjeni uslovi za starosnu penziju.
Radnici šumskog gazdinstva Birač iz Vlasenice održali su jednočasovni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata za decembar prošle i januar ove godine i najavili da će ukoliko im do petka 27. marta ne budu isplaćene plate stupiti u generalni štrajk.
Predsjednik sindikalne organizacije šumskog gazdinstva Miladin Pejanović rekao je da nisu dobili decembarsku i januarsku platu, dok u drugim dijelovima javnog preduzeća ljudi već dobijaju februarsku platu. Direktor šumskog gazdinstva Birač Samojko Palangetić izjavio je da o zahtjevima sindikata odlučuje uprava javnog preduzeća, s obzirom na to da Birač nije pravni subjekt i da je sav novac na centralnom računu Šuma Republike Srpske.
Informacije iz poljoprivrede ove godine na poljima Srpske trebalo bi da bude zasijano oko 155.000 hektara kukuruza, što je 15.000 hektara više u odnosu na prosjek. Toplo vrijeme većina poljoprivrednika koristi da pripremi proljećnu sjetvu, ali problem im stvara prevelika vlažnost zemljišta. U prilogu Aleksandra Javorca.
Ovogodišnju sjetvu resorno ministarstvo podržat će sa 250 maraka po jedinici sjetvene površine. Ratari mogu da računaju i na 100 litara regresiranog dizel goriva za proljećnu i jesenju sjetvu, ističe savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Gordana Rokvić.
U Republici Srpskoj će se u proljećnoj sjetvi zasijati oko 155.000 hektara pod kukuruzom. To su procjene, dakle, stručnjaka dozvolili.
Osim prevelike vlažnosti zemljišta, pripreme za sjetvu usporene su i zbog kukuruza koji zbog lošeg vremena jesenas nije obran na pojedinim parcelama, kaže šef Zavoda za kukuruz na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Slavko Radanović.
Poljoprivredni proizvođači, oni koji su poorali parcele u nekom ranijem vremenskom periodu i gdje su zemljišta odsjeta, u nekom narednom periodu trebaju zatvoriti brazdu kako bi vlagu koja je akumulirana u zemljištu, znači, sačuvali, a oni koji nisu poorali parcele trebaju, znači, da pristupe u povoljnom momentu vlažnosti obradi zemljišta, đubrenju i tek onda pred samu sjetvu sa predsjetvenom pripremom zemljišta.
Treba poštovati agrotehničke rokove, a posebnu pažnju posvetiti izboru sjemena i đubriva, ističe Radanović.
Rana sjetva ima prednosti u godinama kada je suša u pitanju. Bolji rezultati se postižu sa ranijim rokovima sjetve, međutim u godinama povoljnim i kasnija sjetva može da da izuzetno dobre rezultate i u pravilu godine gdje sjetva u proljeće kasni zbog viška vlage u proljeće, uglavnom te godine po pravilu budu rodne.
Ministarstvo poljoprivrede i ove godine ima na raspolaganju 25 miliona maraka kreditnih sredstava Investiciono-razvojne banke Republike Srpske za ugovaranje proizvodnje i otkup domaćih proizvoda.
Dobre vijesti za poljoprivrednike, ali i za ostale građane Republike Srpske. Na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj gorivo će od srijede 25. marta ponovo pojeftiniti za 2 do 3 pfeninga, rekao je danas zamjenik predsjedavajuće grupacije za promet naftom i naftnim derivatima u Privrednoj komori Republika Srpska i Miro Škiljević.
On očekuje blagi pad cijena goriva na berzi i u rafinerijama, pa će i u maloprodaji cijene biti niže. Cijena litra benzina u Republici Srpskoj je 1,84 marke, a dizela 1,88 maraka, što je i dalje najniža cijena goriva u zemljama okruženja. Škiljević kaže da distributeri u Srpskoj održavaju najnižu cijenu goriva u regionu, poslujući sa najmanjom mogućom maržom, uz razliku od 5 do 10 feninga po litru goriva. Distributeri u Republici Srpskoj 90% goriva nabavljaju iz rafinerije Brode.
U dnevniku stranačke aktivnosti predsjednik Mladih socijaldemokrata Dušan Petrović rekao je da se sudbina SDS-a nalazi u rukama Bakira Izetbegovića, Šefika Džaferovića, Željka Komšića i Emira Suljagića, pa otuda je i nervoza koja ispoljava poslanica SDS-a u parlamentu BiH Aleksandra Pandurević.
Petrović je ocijenio da je upravo trojac Bosić, Tadić, Pandurević i doveo SDS u takvu situaciju vodeći politiku ćorsokaka koju teško mogu opravdati i vlastitom članstvu. Saopšteno je iz SNSD-a. Petrović je naglasio da je prije nekoliko dana Pandurevićeva izjavila da je Demokratska fronta Željka Komšića napravila najviše ustupaka za formiranje vlasti u federaciji i na nivou BiH, glumeći tako, kako navodi Petrović, portparola DF-a, čiji je stvarni lider Emir Suljagić, dok je, kako kaže Željko Komšić, samo formalni šef partije.
Srpska demokratska stranka nije se miješala u donošenje bilo koje odluke lokalnih vlasti, pa tako ni o pristupanju Doboja zajednici opština Turskog svijeta, rekao je predsjednik ove stranke Mladen Bosić. On je naglasio da će na predsjedništvu stranke kandidovati ovu temu s obzirom na to da je ona iskorištena kao kampanja SNSD-a protiv SDS-a.
Lokalni SDS u Vukosavlju je protiv neke takve inicijative, SDS u Doboju je podržao tu inicijativu gradonačelnika opštine Doboj. I ja ću to pitanje oko situacije u Doboju postaviti na sljedeću sjednicu predsjedništva Srpske demokratske stranke. Vidim da se ne smiruje ta priča oko pristupanju zajednici opština. Ja lično smatram da skupština koja je donijela takvu odluku i gradonačelnik Doboja treba da preispitaju taj stav i da još jednom procijene da li je ta odluka u korist građana ili nije. Taj interes treba sagledati i sa ekonomske i sa političke i sa svake druge strane, ali oni moraju donijeti tu odluku.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Beogradski forum za jednakost organizovan je danas okrugli sto u povodu sjećanja na 16 godina od početka agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tokom 78 dana bombardovanja stradao je veliki broj civila, vojnika i policajaca, a pričinjena je i ogromna materijalna šteta. Na ovom okruglom stolu učestvovali su i bivši penzionisani generali Vojske Jugoslavije, predstavnici Udruženja heroja rata Rusije te brojni predstavnici civilnog života i nevladinih organizacija. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
U okviru programa sjećanja danas je održan okrugli sto da se ne zaboravi i NATO, na kojem su učestvovali penzionisani generali, predstavnici asocijacije heroja Rusije, kao i brojne druge ličnosti iz javnog života Srbije. Predsjednik Beogradskog foruma za svijet ravnopravnih Živadin Jovanović podsjetio je da je agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju izvršena bez saglasnosti Savjeta bezbjednosti uz kršenje elementarnih normi ljudskih prava.
U agresiji tokom 78 dana ubijeno je 78 djece. Nastradalo je 3.500 ljudi, od čega 2/3 su civili, a 1/3 vojnici i policajci. Napravljena je šteta, materijalna šteta od preko 100 milijardi dolara. Korišćenje osiromašeni uranijum, čije je dejstvo prema procenama stručnjaka 4,5 milijardi godina. U Srbiju je bačeno oko 30 tona projektila sa osiromašenim uranijum. Prethodno je 10 tona tog osiromašenog uranijuma bačeno na Republiku Srpsku. Treba da kažemo da moramo da pamtimo da kad gradimo našu politiku, kad razmišljamo o političkim potezima, ne gubimo iz vida to bolno istorijsko iskustvo.
U okviru obilježavanja godišnjice NATO agresije danas su predstavljene knjige Srbija i NATO u izdanju Beogradskog foruma i Vojska Jugoslavije u odbrani od NATO agresije 1999. godine svjedočanstva u izdanju Kluba generala i admirala.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg šefa državne bezbjednosti Radomira Markovića, nekadašnjeg šefa Beogradskog centra DBA Milana Radonjića, kao i bivših pripadnika tajne službe Ratka Romića i Miroslava Kuraka, okrivljeni za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije.
Markoviću je optužnicom stavljeno na teret izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u postekavanju, dok je Milanu Radonjiću, Miroslavu Kuraku i Ratku Romiću na teret stavljeno izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u saizvršilaštu, saopšteno iz suda. Rješenjem apelacionog suda u Beogradu potvrđeno je prvostepeno rješenje od 6. marta, kojim je protiv okrivljenih Milana Radonjića i Ratka Romića produžen pritvor za još 30 dana.
Dva lica smrtno su stradala u jutrošnjoj pucnjavi u Osijeku, kako javljaju hrvatski mediji. Ubijeni advokat Vlatko Vidaković, poznatiji javnosti kao sudija u nekadašnjoj RTL-ovoj emisiji Sudnica. Hrvatski mediji nezvanično prenose da je na advokata pucao njegov klijent, koji je potom izvršio samoubistvo.
Za sada nema informacija pod kojim okolnostima se dogodio zločin. Kako mediji javljaju, ulicu u kojoj se desila pucnjava okupirali su specijalci. Nezvanično na Vidakovića je pucao Viktor Tolj, koji je prije 8 godina oteo advokata Vjenceslava Arambašića i penzionisanog sudiju Radenka Radosavljevića. Tolj je tada osuđen na 3 godine zatvora, a u tom slučaju branio ga je Vidaković.
Jemenski ministar spoljnih poslova Rijad Jasein zatražio je vojnu intervenciju zemalja iz regiona Persijskog zaliva u Jemenu kako bi se zaustavilo teritorijalno napredovanje boraca zajednice Huti, koji se protive predsjedniku Abdu Rabu Mansuru Hadiju. Oni proširuju teritoriju, zauzimaju aerodrome i gradove, napadaju Aden avionima, zarobljavaju koga hoće, prijete i grupišu snage, rekao je Jasein.
On je dodao da je Jemen prenio Zalivskom savjetu za saradnju u Ujedinjenim nacijama kao i međunarodnoj zajednici da je potrebno uspostaviti zonu zabranjenog leta. Ujedinjene nacije su ranije upozorile da bi sukob u Jemenu mogao da poprimi odlike nasilja u Iraku, Libiji i Siriji, te podržale predsjednika Hadija i jedinstvo te zemlje.
Pressekretar ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitri Peskov rekao je da Vladimir Putin ima uticaj na ustanike na istoku Ukrajine jer ga uvažavaju, ali da on ne može da im naredi da polože oružje, kao i da je zapadno javno mnijenje naviklo da demonizuje Putina i optužuje ga za sve.
Peskov je izrazio ozbiljnu zabrinutost Kremlja zbog nastavka pucnjave na jugoistoku Ukrajine i kršenja dogovora iz Minska i rekao da bi i prema Kijevu trebalo primijeniti sankcije zbog neispunjavanja dogovora, dok se za sada optužbe čuju samo na račun Rusije.
Ruski predsjednik Vladimir Putin odlikovao je šefa diplomatije Sergeja Lavrova državnom medaljom za služenje domovini. U dekretu koji je objavljen danas, Lavrov je dobio orden prvog reda za zasluge domovini, a potpisan je 21. marta na ministrov 65. rođendan.
Lavrov je ruski šef diplomatije od 2004. godine. Tokom prvog Putinovog mandata bio je ambasador u UN-u, a šef diplomatije je postao u vrijeme drugog Putinovog mandata, što je ostao i za vrijeme predsjednikovanja Dmitrija Medvedeva, i taj posao obavlja i danas u doba snažnih tenzija između Zapada i Moskve.
Njemačka kancelarka Angela Merkel želi da joj grčki premijer Aleksis Cipras lično predstavi planirane reforme koje je obećao eurozoni, izjavio danas njen portparol Stefan Seibert.
Ciprasov prijedlog bit će predat ministrima financija zemalja eurozone, a ne pojedinačnim vladama, s napomenom da na sastanku Merkelove i Ciprasa ne može biti doneseno drugačije rješenje od ono koje je usaglašeno u okviru Eurogrupe. Seibert je potvrdio medijske izvještaje o tome da je Merkelova primila pismo od Ciprasa prije nekoliko dana, ali je odbio da komentariše njegov sadržaj.
U Bijeljini večeras počinju 14. dani komedije, opširni u prilogu Radmile Karanović.
Pozorišni festival Dani komedije u Bijeljini ugostit će 5 predstava pozorišta iz Beograda i Banja Luke, a publici će se predstaviti i domaći teatar u Buntu. U Centru za kulturu Semberija festival će otvoriti predstava Dobri Ujkica, agencije Scena iz Beograda. Predstava je urađena prema tekstu Alana Egborna u režiji Stefana Sablića, a igraju Jelisaveta Seka Sablić, Nebojša Ljubišić, Marko Nikolić, Tamara Dragičević i Tanja Pjevac. Za ovu predstavu, ali i festival, vlada veliko interesovanje, kazala je direktorica Centra za kulturu Semberije u Bijeljini Ljiljana Erkić.
Interesovanje za tu komediju je bilo tako veliko da je prije 10 dana čim je pušteno prodaje nestale su karte. Značaj je prvenstveno u tome što se radi o komediji. U današnje vrijeme veoma nam je potrebna komedija.
Na danima komedije publika u Bijeljini moći će da vidi predstavu Od umiranje Međeda Narodnog pozorišta Republike Srpske. I iz Banja Luke stiže i predstava Celo telo tu me boli Gradskog pozorišta Jazavac. Pozorišni festival u Bijeljini ugostit će i Zijaha Sokolovića u predstavi Glumac je glumac je glumac, Beogradske agencije Jugoart. Gradski teatar u Buntu predstavit će se publici predstavom Sokini Bosina. Na festivalu koji je takmičarskog karaktera bit će dodijeljene i nagrade najuspješnijima, navela je Ljiljana Erkić.
Zadnje večer kada žiri bude izabrao najboljeg glumca, najbolju glumicu, najbolju predstavu, bit će dodjela toga i tu zadnje večer za publiku će biti specijalne nagrade.
14. dani komedije u Bijeljini trajeće do 27. marta.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković pobjedom nad Rogerom Federerom u Indian Wells osvojio 50. ATP titulu u karijeri. Opširni u prilogu Aleksandre Perić.
Đoković je do četvrte titule u Indian Wellsu i 50. ATP trofeja u karijeri došao nakon 3 seta protiv Rogera Federera. Novak je slavio sa 6-3, 6-7 i 6-2. Nakon osvajanja titule, najbolji teniser svijeta rekao je da je meč bio težak, ali da ništa drugo nije ni očekivao.
Bila je ovo prava bitka, nisam ni očekivao da će biti drugačije. Mislim da sam odigrao odličan meč, osim u dijelovima drugog seta kada sam napravio nekoliko duplih grešaka. I to u lošem momentu pri rezultatu 5-4, prepustio sam set Rogeru. Čestitam mu na borbi, uživaću u ovoj pobjedi, velika je, a ovo je odličan turnir. Ova pobjeda daje mi puno samopouzdanja.
Srpskom teniseru od danas je ovo 139. nedjelja kako je prvi na listi najboljih. Sam kaže da osjeća da je na vrhuncu karijere i u svom stilu dodaje da vjeruje da sve mora da zasluži. Đoković kaže da će učiniti sve da se zadrži na vrhu liste i da osvoji još titula, a prvu narednu priliku za to imaće na Mastersu u Majamiju koji počinje za 2 dana.
Pomjeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unaprijed u nedjelju 29. marta u 2 časa ujutro počeće ljetnje računanje vremena. Ljetnje računanje vremena u ovoj godini počinje posljednje nedjelje marta, tako što se kazaljke u 2 ujutro pomjeraju za 1 sat unaprijed i vrijeme računa kao 3 časa.
U većini predjela Srpske sunčano vrijeme, trenutna temperatura u Banja Luci 15 stepeni, a o vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najteže na Čemeru 6 stepeni, Han, Pjesak, Imos 7, 8 Klekovača i Kalinovik, 9 Mrakovice, 10 Gacko, kao i Kneževo, Nevesinje i Drinić, 11 stepeni Imos Okolac, 12 Ribnik kao i Bijeljina, 13 stepeni je bilo u Novom gradu, Srebrenici, Mrkonjić gradu, 14 Bileća, Zvornik, kao i Srbac, Šipo, Banja Luka, Doboj, 15 Prijedor, Foča, Trebinje 16, kao i Rudo i danas najtoplije Višegrad 17 stepeni. I sutra će biti toplo vreme i umereno oblačno na jugu i zapadu će u prvom delu dana biti oblačno u slabu kišu samo ponegde. A na istoku i severoistoku će biti pretežno sunčano i u tim krajima će sutra biti najtoplije. Tokom popodne oblačnost se polako širi od zapada ka ostalim predelima, tako da je samo ponegde moguća vrlo kratkotrajna kiša. Maksimalna temperatura sutra od 13 do 19 stepeni u višim predelima od 8. I u Banja Luci toplo i promenljivo, u prvom delu dana pretežno sunčano, a popodne prolazna oblačnost koja može donati vrlo kratku trenu kišu samo ponegde. Maksimalna temperatura sutra oko 17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Pokušaj ubistva savjetnika jevrejske zajednice u Sarajevu Elija Taubera.
Delegacija Bugarske socijalističke partije u Banja Luci razgovarali s predsjednikom Dodikom.
5 kandidata za savjet ministara bez potvrde CIK-a.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sloveniji konstatovano da BiH i Slovenija nemaju otvorenih političkih pitanja.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Nada Adlova.